Jy luister na RSG Geldsaake met Moneyweb Potgoeie elke weeksdag om 7 na middag. Jy luister na RSG Geldsaake, jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
Goeienaand, welkom, ek is Tinus die Jager in vanaand se program. Die beurs en die rand styg vandag met hulpbronne wat ons beurs ondersteun. Daar's ook nuus uit die VSA wat die dollar so 'n bietjie onder druk plaas en die rand wen dan nou geld teen die dollar. Mia Kriegler, direkteur batebestuur van Creer Internasionaal, gesels met ons oor wat haar aandag trek vandag. Dan vertel Ryk van Niekerk ons meer oor die ondersoek na handel in Curro aandele en Lulu Krugel, hoofekonoom by PwC, vertel ons meer oor die rand. En die kenners antwoord luisteraars vra op 'n Vrydagaand. Mia word vanaand bygestaan deur Andries Nel, ook van Creer Internasionaal, om te help met die antwoorde. Stuur my 'n e-pos met jou vraag na tinus@moneyweb.co.za of 'n SMS na 45889 en dit kos R1.50 per SMS. Maar voor ons by die insette kom, hier is wat vandag op die beurs gebeur het. Die indeks vir alle aandele styg met 1,05% dit na 113.301 punte. Hulpbronne styg met 3,33%. Industriële aandele 0,15% hoër. Finansiële aandele sak 0,2% terug. Metale en mynbou is 4,16% hoër. 'n Dollar kos nou R16.89 op 'n stadium vandag R16.82. Die Britse pond staan op R22.56, 'n euro kos R19.83. As jy 'n Bitcoin wil koop, kos dit nou $89,840 Amerikaanse dollar. Die goudprys is $4,278 of R72,300 per fyn ons. Brent olie verhandel nou teen $60.98, silwer $61.76 en platinum $1,742, palladium $1,531. Die Dow Jones Industriële Indeks styg met 0,15%, die S&P 500 sak 1,2% terug en die Nasdaq is nou 1,7% laer. Die FTSE 100 het 0,27% teruggesak, die Duitse DAX basies onveranderd en die CAC 40 in Frankryk styg met 0,3%. Die opbrengs op die R106 Suid-Afrikaanse staatseffek is 7,24%, op die R209 is dit nou 8,6%. As ons kyk na die individuele aandele, DRD Gold styg met 10,45%, dit na R56.04. Sibanye Stillwater is 8,2% hoër en Northam styg met 5,3%. In die negatiewe kolom is British American Tobacco 3,53% laer, Sappi sak met 3,03% en Richemont is 2,6% laer. Hierdie insetsel word geborg deur Creer Internasionaal, vir 25 jaar lank al jou reisgenoot op die pad na finansiële sorgvryheid. Kontak hulle nou by creerinternasionaal.co.za of by 011-726-7700 vir professionele dienslewering in Afrikaans. Welkom Mia, dankie dat jy ons weer help vanaand. Terwyl die mark in die rand styg, gesels kommentators maar steeds oor onsekerheid op die markte. Die rentekoersverlaging in die VSA het daarom toe 'n werklikheid geword.
Ja, Ryk. Ag, ekskuus tog Ryk. Tennis noem ek jou Ryk. Ja, dit is met die rentekoerse is toe verlaag, soos wat die verwagting ook was voor die aankondiging. En wanneer ons dan ook luister na wat die Federale Reserve Raad op hulle eie vooruitskatting en verwagting sê, dink ons daar mag nog vroeg in die volgende jaar in 2026 nog 'n rentekoersverlaging wees, maar dit lyk na die einde van die verlagingssiklus. So van hier af 'n moontlike verdere een rentekoersverlaging uit die VSA en dan gaan dit verby wees. Dit het natuurlik weer die markte 'n hupstoot gegee. Ons het gister nuwe algehele hoogtepunte in die VSA gesien en dan het ons natuurlik ook gesien dat die dollar weer skerp teruggesak het op hierdie reaksie. Dis ook soos wat ons verwag het. En enige tyd wanneer die dollar verswak, dan lyk die rand weer sterker en dit is presies wat hier by ons aan die gang is.
So die Reservebank het nou sy inflasieteiken aangepas. Wat beteken hierdie rentekoersverlaging vir ons? Kan ons uitsien na een vroeg volgende jaar?
Daar is ruimte vir ons om nog 'n rentekoersverlaging te sien in Suid-Afrika. Die realiteit van die rentekoersverlaging is 'n hele ander gesprek. En hoe dit werklike impak gaan hê op die verbruiker is nog sal nog gesien word. Op hierdie stadium met inflasie wat volgende week verwag word, die syfers vir November wat volgende week verwag word, is die verwagting dat die inflasiesyfer wat in Oktober met rondom 3,6% uitgekom het, min of meer dieselfde gaan wees jaar op jaar nou in November. En hoofsaaklik, jy weet, as ons kyk na wat die olieprys gedoen het en wat die rand gedoen het, wat twee van die swaarste faktore is wat weeg op die inflasiekoers in Suid-Afrika, was hulle beide sterker en soort van sywaarts. So geen noemenswaardige beweging op daardie syfers wat dan 'n invloed sal hê op die VPI syfer in die kort termyn nie.
Maar ja, in die verlede was ons nogal afhanklik van wat die Amerikaners gedoen het voordat ons besluit het, dalk so 'n bietjie later is hulle om ook rentekoerse op te skuif of te laat daal. Bereik ons aan einde van 'n era?
Nee. Dit bly beslis steeds die geval. Wanneer ons kyk na hoe bates wêreldwyd geprys word en die aantreklikheid veral van ontleikende markte se skuldinstrumente soos ons staatseffekte ensovoorts, is dit altyd 'n diferensiaal wat dan rentekoerse uit die aard van die saak saam met die wisselkoers in afneem. En wanneer ons kyk na die Amerikaanse rentekoerse wat aanhoudend verlaag word, dan skep dit wel ruimte vir Suid-Afrika om die rentekoers verder te verlaag. Dit gaan oor die verskil of die diferensiaal soos ek sê tussen die Suid-Afrikaanse rentekoers en die Amerikaanse rentekoers. As hulle rentekoers dieselfde hou en ons sny, dan word jy met ander woorde minder vergoed in Suid-Afrika relatief tot wat jy in die VSA sou kry. So jou risikopremie raak in werklikheid effens kleiner. So dis waarom wanneer daar snye is in die rentekoers, dan kan ons wel verwag dat in Suid-Afrika op net op grond daarvan alles anders uitgesluit dat 'n mens 'n verdere rentekoers as besnoeiing kan sien.
Ons bly vir 'n oomblik by die FSA. Werkloosheid syfers daar effens hoër as wat voorspel is.
Ja, dit is natuurlik ook in die kollig vir die Federale Reserve Raad in terme van hulle besluit rondom die rentekoerse. En die werkloosheid is effens swakker as wat verwag is. Die syfers wat uitgekom het effens hoër dan natuurlik. En ook wanneer ons kyk na die soort van permanente aanstellings en die verwagting en ook die werklike toename in vergoeding, dan is daar steeds 'n opwaartse druk wat wel tot inflasiedruk kan lei as dit so aangaan. So ons sal dit dophou. Ons weet die Federale Reserve Raad hou dit met 'n valkoog dop en hulle gaan natuurlik hulle volgende rentekoers aankondiging baie swaar baseer op wat die werksmag in Amerika doen.
Intussen styg ons beurs nog steeds terwyl daardie stygging nie heeltemal so gereflekteer word op die Europese en Amerikaanse markte. Dis veral hulpbronne wat dit dryf.
Ja, dis hoofsaaklik hulpbronne wat dit dryf, want wanneer ons kyk na die hulpbronindeks en ek het nou gekyk voor die program begin het, staan die hulpbronindeks bykans 130% op vir die jaar en dis nou net van 1 Januarie af. Wanneer ons na die finansiële en die nywerheidsindeks kyk, dan is die syfers heel anders en kyk ons na syfers hier van tussen omtrent 16 en 18% sterker vir die jaar. Nou dit is baie meer in lyn met wat ons met van meeste van die ander ontleikende lande se indekse sien. So dit was uit en uit die hulpbronne wat dan ons JSE hierdie jaar opgetrek het.
Goudprys, goudaandele amper 200% as ons mens so 'n bietjie fyner gaan in die hulpbronne. Is daar iets wat jou aandag trek volgende week? Jy het gesels oor die inflasiesyfers.
Direk, ja, hoofsaaklik die inflasiesyfers wat uitkom volgende Woensdag in Suid-Afrika en soos ek gesê, die verwagting daar is maar min of meer wat ons die vorige maand gesien het rondom 3,6%, nie regtig 'n groot afwykings van daardie verwagting nie. En dan het ons ook die Suid-Afrikaanse Reservebank se kwartaallikse bulletin wat uitkom maandag en later in die week donderdag kom ons produksie of vervaardigings prysindeks syfers ook uit en dan natuurlik ons uitvoer en invoer indeks syfers. So dit is alles inligting wat gaan help om te wys hoe het hierdie hulpbron loopie Suid-Afrika eintlik verder gebaat, want dit het tot 'n groot mate ook 'n invloed op hierdie syfers waarna ons kyk.
Maar volumes kan begin daal van volgende week af.
Volumes op die mark kan hoofsaaklik begin daal. Ons verwag eintlik maar eers die volgende week wat die week van Kersfees is. So in Suid-Afrika is daar nog heelwat besighede wat oop is volgende week, maar ja, skole soos jy nou self weet het hierdie week gesluit.
Dankie Mia, dis Mia Kriegler, direkteur batebestuur by Creer Internasionaal. Sy bly hier by ons vir reaksie en ook antwoorde op luisteraarsvrae in die tweede helfte van die program. Net weer, jy kan jou vraag stuur na 45889 teen R1.50 of stuur vir my 'n e-pos na tinus@moneyweb.co.za. Die aansetsel is geborg deur Creer Internasionaal vir 25 jaar lank al jou reisgenoot op die pad na finansiële sorgvryheid. Kontak hulle nou by creerinternational.co.za of by 011-726-7700 om jou finansiële en leefstyldoelwitte met gemoedsrus te bereik.
Ek is Hein Creer, stigter en besturende direkteur van Creer Internasionaal Bate en Welvaartbestuur. Ons ervare en gekwalifiseerde span bestuur jou geld al vir 25 jaar, net soos wat ons eie families se geld bestuur. Kontak ons nou by creerinternational.co.za of skakel ons by 011-726-7700 om jou finansiële en leefstyldoelwitte met gemoedsrus te bereik. Ons is jou reisgenoot op die pad na finansiële sorgvryheid.
Vir die belangrikste sake nuus, skakel in op RSG Geldsaake.
Die grootste aftreefondse in Suid-Afrika vertrou hulle lede se aftreebeplanning toe aan Portfolium. En jy kan ook deur 'n SMS met die woord rand na 37522 teen R1 of 'n e-pos aan info@portfolium.co.za te stuur. Portfolium is 'n geregistreerde FTV PSNV's aanlyn beskikbaar. Die gedragsowerheid vir die finansiële sektor FSCA is besig om 'n klagte van moontlike binnehandel in Curro-aandele te beoordeel in die weke en maande voor die Jannie Meton Stichting se aanbod van R7.2 miljard om aandeelhouers uit te koop en die onderwysgroep as 'n weldaadorganisasie te bedryf. Die reguleerder het aan Moneyweb bevestig dat een van die statutêre liggame wat verantwoordelik is vir die monitering van markaktiwiteit verdagte transaksies in die maande voor die aankondiging by die FSCA aangemeld het en dat dit daarna kyk. Ryk van Niekerk het die aandeelhouers registers en amptelike dokumente oor die transaksie ondersoek en bevind dat drie partye dalk ongewone transaksies in die 6 maande voor die aankondiging daarvan gedoen het. Dis wesentlik want Curro se aandeelprys het op die dag met 60% opgeskiet en die partye het baie geld gemaak. Goeiedag Ryk, die ontwikkeling haal bietjie van die glans van hierdie transaksie af. Een wat nogal gesien word is een van die grootste filantropiese aksies ooit in Suid-Afrika. Wat het hier gebeur?
Goeienaand Tinus, dit is een van daai interessante stories. Die aankondiging is gedoen op 27 Augustus dat die Jannie Meton Stichting nou al die Curro minderheidsaandeelhouers wil uitkoop en dan vir Curro in 'n weldaadsorganisasie omskep, wat dan as 'n maatskappy wat nie op winsbejag uit is nie, nou private onderwys in Suid-Afrika bevorder, en dit is nou 'n nalatenskap van Jannie Meton. Maar wat nou gebeur het is, lyk my daar was 'n paar verdagte transaksies in die aanloop tot hierdie aankondiging. Onthou, die aandeelprys van Curro het na die aankondiging met omtrent 60% opgeskiet. So as jy in die dae voor die aankondiging aandele gekoop het en dan het jy baie geld gemaak omdat die aandeelpryse baie opgeskiet het. Nou, ek het die aandeelhouersregisters van Curro noukeurig gaan bestudeer van basies Julie verlede jaar af tot nou toe. En ek het 'n hele paar transaksies gesien wat nogal die wenkbroue lig, en ek het toe die FSCA, die gedragsowerheid van die finansiële sektor, gevra weet julle van hierdie transaksies? En hulle het vir my gesê, ja, hulle is besig om daarna te kyk. So dit is kommerwekkend, het al die glans van 'n filantropiese aankondiging af.
So, natuurlik is dit nog steeds 'n ondersoek, maar is daar duidelikheid oor die partye wat dalk betrokke was by hierdie transaksies?
Die transaksies wat ek geïdentifiseer het, wat binne die 6 maande van die aankondiging nogal 'n groot aantal aandele gekoop het, daar's 3 van hulle. Die eerste ene is 'n buitelandse maatskappy en dit is 'n sogenaamde nominee rekening. Nou, dit is van Citigroup. Die rekening is the City Clients Nominees number 8 en hulle koop gewoonlik deur 'n nominee rekening aandele, wel, dit hou aandele van ander aandeelhouers. So klomp aandeelhouers kan dan deur hierdie maatskappy koop en dan weet jy nie altyd wie is daar agter nie. Nou dit is 'n Britse maatskappy en dit het basies hier in Julie letterlik net meer as 'n maand wesentlik hoeveelheid aandele gekoop. En hulle het baie geld gemaak daaruit. Hulle het 'n wins van maak van omtrent 31 miljoen, want hulle het net na die aankondiging het hulle weer die aandele verkoop. So hulle het dit in Julie gekoop. Die aankondiging is gemaak, die aandeelpryse is 60% op en toe verkoop hulle dit en hulle maak 'n vet wins van 31 miljoen rand. Die openbare beleggingskorporasie wat die regering se pensioenfonds bestuur het ook interessant genoeg in Julie 'n klomp aandele gekoop. Dis nadat hulle in die vorige maand in Junie aandele verkoop. En 7,2 miljoen aandele het hulle in Julie gekoop en hulle het 'n wins gemaak van 21 miljoen rand, maar ek het met hulle gepraat, die openbare beleggingskorporasie, hulle sê dit was as gevolg van hulle interne prosesse en ek kan ook nie dink dat die OBK met meer as 3 triljoen rand se bates onder bestuur nou gaan spring om 'n finansiële gewin te kry van omtrent 21 miljoen rand. Maar wat regtig interessant is, is dat verskeie Mouton entiteite het ook in April en Mei nogal baie aandele gekoop. Dis 3 maatskappye, dit is die Jan Mouton Beleggings, Piet Mouton Beleggings en My Favorite Beleggings. Dit is 3 maatskappye wat behoort aan die Jannie Mouton Familie Trust. En weet die name is nou in dieselfde as die 3 kinders van Jannie Mouton, Jan Mouton, Piet Mouton en dan My Favorite Beleggings verwys na die dogter Charity. Maar dit word besit deur die trust en die trust het 6 trustees en hulle moet beleggingsbesluite neem. So dis nie die individue wat daar betrokke is nie. En hulle het in April en Mei aandele gekoop van omtrent 210 miljoen rand tussen die 3 van hulle en na die aankondiging het dit gespring tot 74 miljoen rand se finansiële gewin wat hulle gekry daaruit. Dit is ook interessante transaksie so kort voor die aankondiging deur partye wat breedweg betrokke is by die hele aankondiging en die transaksie.
So wat was die reaksie van Kiro en dan nou die lede van die Mouton familie?
Ja, ek het nogal baie met hulle gesels, die Mouton familie, en ek het met Piet Mouton gesels, hy is die uitvoerende hoof van PSG en hy's ook 'n direkteur van Kiro. Basies gesê, die besluit is geneem deur die 6 trustees, hy het nie aan daai besluit deelgeneem nie, hy het homself verskoon van daai besluit. En dit is gedoen uit die normale beleggingsbesluite wat die trust neem. Sy broer Jan Mouton het gesê dat die besluit is gebaseer gewees oor hoe goedkoop die Kiro aandeelprys was op daardie stadium. Nou Jan Mouton is een van die trustees van die Jannie Mouton stigting wat hierdie aanbod gemaak het vir Kiro en hy sê hy het die idee gekry dat die stigting nou Kiro moet uitkoop, maar hy het dit eers gekry nadat die aandele gekoop is, 'n paar weke later. Hy sê hy het gesien dat Bill Gates het op 8 Mei sy hele rykdom aan die Gates Foundation gesê gaan moet bestee word teen 2045 en hy het gedink ook dat die Jannie Mouton stigting kan iets groots doen as 'n nalatenskap vir Jannie Mouton en hy het die idee gekry hier aan die einde van Mei en dit natuurlik dit is nadat die aandele gekoop is tussen April en 2 Mei. 2 Mei was die laaste keer dat daai Mouton entiteite die aandele gekoop het. So hulle sê daar is niks snaaks nie, dit was 'n gewone beleggingsbesluit. Miskien was die tydsberekening nie heeltemal ideaal nie, maar dit is hulle weergawe.
Dankie Ryk, dit was Ryk van Niekerk wat met ons gesels het oor 'n klagte van moontlike binnehandel in Kiro aandele. Laat Portfolium se kundige finansiële adviseurs jou bystaan om 'n beter uitkoms vir aftrede te verseker. SMS die woord RAND na 37522 teen R1 of stuur 'n e-pos aan info@portfolium.co.za. Portfolium is 'n geregistreerde FTV BSNV's aanlyn beskikbaar.
Die jeuger het in oorvloed. Die ouer garde begeer meer daarvan. Die kosbaarste kommoditeit van alle kommoditeite. Hulle sê geld kan nie geluk koop nie, maar geld kan vir jou tyd koop. Tyd om vroeër af te tree, tyd om meer oomblikke saam met geliefdes te spandeer, tyd om te leef, te droom, te reis en te lag, tyd vir die dinge wat regtig saak maak. Met Portfolium se uitstekende opbrengste en laakoste aftrede produkte kan jy tot 7 jaar se ekstra inkomste verseker na aftrede of dat jy moontlik vroeër kan aftree. Belê vandag in die belangrikste kommoditeit en stuur 'n SMS teen R1 met die woord rand na 37522 of 'n e-pos aan info@portfolium.co.za en verseker jy het meer tyd vir die dinge wat vir jou en jou familie belangrik is.
RSG Geldsaake met Moneyweb, elke week saam tussen 6 en 7.
Die Amerikaanse sentrale bank het gister die rentekoerse daar met 25 basispunte verlaag tot tussen 3,5 en 3.75%. Die besluit kom te midde van stadiger indiensneming in die VSA en 'n inflasiekoers wat steeds hoog bly. Die dollar het daarop verswak. Die rand het terugbeweeg na R16.82 teenoor die dollar vroeg vanoggend. Wat beteken dit vir Suid-Afrika en vir huishoudings hier by ons? Ek praat nou met PwC se hoof-ekonoom Lulu Krugel. Lulu, kom ons begin by hierdie besluit self. Wat het die Fed laat besluit om die rentekoerse te laat daal? Hulle besluit oor stadiger werkskepping, dit in ag geneem, en ook hardnekkige inflasie. Wat het vir jou uitgestaan daar?
Ja, Tinus, dit was beslis nie 'n besluit wat almal van hulle oor saamgestem het nie. As ons gaan kyk na die stemme, was dit 'n 9-3 verspreiding van die stemme, met 9 van die lede van die raad wat gesê het, kom ons verlaag rentekoerse met 25 basispunte. Die ander 3 is vir my baie interessant. Daar was 2 wat gesê het, kom ons verlaag glad nie rentekoerse nie, en 1 wat gesê het, kom ons verlaag dit met 50 basispunte. So Jerome Powell het ook gesê dat dit nie 'n maklike besluit was nie, en hulle het duidelik nie saamgestem nie. Maar soos jy genoem het, 2 faktore wat hoofsaaklik deel sou gewees het van die gesprekke. Die eerste is die Amerikaanse werkloosheidssyfer wat verhoog het van 4.1 na 4.4%. En hoekom dit interessant is, is as 'n mens gaan kyk na wat Amerika byvoorbeeld voor mik, is hulle wil 'n werkloosheidssyfer so na as moontlik aan 4% hê, want dit is bykans volle indiensname vanuit 'n ekonomiese perspektief. So die feit dat dit begin opwaarts neig na 5% toe, is vir hulle groot en belangrik. En dan natuurlik het Paul ook gesê dat die amptelike werkskepingssyfer het hulle met soveel as 60.000 oorskat. So dit was waarskynlik een van die groot redes, maar aan die ander kant bly inflasie hardnekkig bokant die teiken wat die Federale Reservebank het van 2.1%. Dit is hier rondom 2.7%, so weer eens klink dit nie na baie nie, maar as 'n mens gaan kyk na wat se tipe marges hulle gewoonlik na kyk, is dit tog 'n groot verskil. So mens kan eintlik, as jy nou na al daardie faktore kyk, nogal verstaan hoekom hulle nie eenmalig of eenvormig by dieselfde besluit uitgekom het nie.
Dis amper asof die dollar toe onmiddellik reageer en terugsak, selfs teen die rand. Volgende week opstaan was die rand op R16.82, so 'n bietjie teruggesak daarna. Hoe volhoubaar is hierdie beweging en waarvan hang dit in die volgende paar weke af? Daar's maar min syfers nog beskikbaar hier aan die einde van die jaar en die volume is nie ook af op die markte.
Ja, dis 'n paar interessante faktore. Die rand het met omtrent 10% hierdie jaar teenoor die dollar versterk. As ons 'n bietjie terugdink, hier in April maand was ons ver bokant R19 teenoor die dollar, en nou soos jy gesê het, is nou 16.82-84 daar rond. So dis fenomenaal as 'n mens daarna kyk, maar 'n baie groot gedeelte daarvan is natuurlik as gevolg van die swak dollar. Daar's 'n indeks wat die dollar genoem die Dixie, wat kyk hoe die dollar reageer teenoor 6 van Amerika se grootste handelsvennote, en die is op sy swakste vlak sedert 1975. So dit wys vir ons dat die dollar regtig swak is, selfs vanuit 'n historiese perspektief. So Amerika se situasie is 'n een groot baie belangrike faktor. Hier plaaslik is daar natuurlik 'n paar goedjies wat positief is. Ons het bietjie beter ekonomiese groei gesien as wat verwag is. Kapitaal, vaste kapitaal investering in die ekonomie is aan die toeneem en natuurlik S&P wat ons kredietgradering verhoog het. So, maar ek moet sê, ons moet maar kyk wat met Amerika gebeur en dit gaan die grootste faktor wees wat gaan bepaal wat die volhoubaarheid hiervan is. Swak dollar, ja, gaan ons nog steeds 'n sterker rand sien.
So as ons kyk na die huidige vlak van die dollar en dan nou die sterker rand, en kyk na ons inflasie vooruitsigte en die moontlike pad van plaaslike rentekoerse. Hoe sien jy dit?
So, in die eerste plek beteken die sterker rand natuurlik laer inflasie. As die Federale Reservebank aanhou om rentekoerse te sny, te verminder, wat op hierdie stadium nie 'n gegewe is nie, gaan dit beteken dat ons moontlik dieselfde kan doen. Maar ons moet in gedagte hou dat die Suid-Afrikaanse Reservebank het vir ons gesê dat ons waarskynlik nie verder 'n rentekoers dat hulle 'n 3% inflasiekoers gaan teiken en daarom verwag ons miskien 1 of 2 verlagings in die rentekoers volgende jaar, maar ek dink ons begin na die einde van die verlaging van rentekoerse afkom. Die realiteit is egter dat die sterke rand positief is vir inflasie en ons sê baie dankie daarvoor en dat 'n laer inflasiekoers moontlik verdere rentekoers verlagings kan beteken volgende jaar, hoewel ek nie noodwendig dink ons moet onsself regmaak vir iets drasties nie.
Die Amerikaanse besluit, hy het op 'n monetêre verandering, 'n verandering oor hoe hulle dink oor die dollar of is dit eerder 'n eenmalige aanpassing voor nuwe onsekerhede in die nuwe jaar?
Ja, ek dink een van die groot goed wat ons natuurlik na kyk is wie gaan Jerome Powell se plaasvervanger wees, want sy termyn kom in Mei maand tot 'n einde en president Trump het alreeds gesê hy gaan kyk na 'n plaasvervanger wat bereid sal wees om rentekoerse verder te verlaag, wat natuurlik nie noodwendig 'n goeie ding is vir die onafhanklikheid van die Federale Reservebank nie. Dan natuurlik, wat gaan hy doen rondom tariewe? Dit is 'n ander groot faktor. So ek dink Jerome Powell se woorde was ons is nou op 'n goeie plek waar ons 'n bietjie kan terugstaan en wag en kyk wat gebeur en ek dink dis waar ons nou is. Daar is nog verwagtinge in die mark as 'n mens net kyk na wat die inflasie en werkloosheid syfers in Amerika is, dat ons miskien een verdere verlaging kan sien volgende jaar, maar soos ek sê, president Trump aan die ander kant het gesê ek soek iemand om Jerome Powell te vervang wat rentekoerse drasties sal verlaag. So, wie weet.
Lulu, baie dankie vir jou tyd en insig. Dit was PwC se hoof-ekonoom Lulu Krugel.
RSG Geldsaake met Moneyweb, jou betroubare bron vir sakke en beleggingsinsigte.
Die insetsel word geborg deur Kreer Internasionaal vir 25 jaar lank al jou reisgenoot op die pad na finansiële sorgvryheid. Kontak hulle nou by kreerinternasionaal.co.za of by 011-726-7700 vir professionele dienslewering in Afrikaans. Ons gebruik vanaand weer hierdie tweede deel van die program om luisteraars vrae oor persoonlike finansies te antwoord. Jy kan jou vraag na my stuur met een SMS 45889 en dit kos R1.50 of stuur vir my een e-pos na tinus@moneyweb.co.za. Twee gaste wat my help om die vraag te antwoord is steeds Mia Kriegler en dan ook Andries Nel, hy is ook van Kreer Internasionaal, hy sluit nou by ons aan. Goeienaand Andries, welkom by die program. Dis feesseisoen, baie is vol, het ons vandag op RSG gehoor. Tyd van die jaar waar begroting, spaarplanne en emosionele aankope meeding vir aandag. Elsabie vra Andries, hoe beplanne mens vir die feesseisoen as jy nie seker is of en wanneer jou 13de cheque of bonus gaan uitbetaal word nie. Sy wil weet hoe om te keer dat Januarie haar finansieel pootjie.
Nantien is, ja, hierdie scenario laat my nogal dink aan een van my kliënte. Hy het 'n goeie lese wat hy op sy e-posse gebruik en dit gaan iets in die lyn van if you fail to plan, you're planning to fail. En dit is precies wat hier ook die geval is. En beplanning is 'n baie groot deel en van so besluit wat jy moet maak. En wat ek vir Elsabie kan sê is, in hierdie geval moet sy beplan, asof sy glad nie 'n bonus gaan verdien nie. en dat sy hom nooit gaan kry in hierdie jaar nie, en as sy hom kry, dat sê dit, dan is die reservefonds dadelijk gebruik, en mense het hard gewerk vir daai bonus, so om dit net vinnig uit te gee, of voor die tyd nog uit te gee, voordat jy het nog gekry het, is baie, ek amper sê, onwys. So ek sou sê, as sy daai bonus eerder kan ignoreer, en nie deel maak van haar begroting nie, en dan opofferings maak, en aan te pas, en baie discipline toe te pas, om net op haar salaris te probeer uitkom. Daar gaan, as daar regtig 'n krisis kom in die jaar wat kom, en in januari, dan weet sy, sy het tenminste iets om op terug te val, maar ek besef, dit is nie altyd so makkelijk om het te doen, maar ek wil haar regtig aanmoedig om regtig te gaan probeer en te sê die bonus, as sy bonus kry hierdie jaar, sê dit een kant, en probeer met alles, al die vermoë, die discipline toepas, om eindelijk nie daaraan te raak nie.
Ons bly by hierdie onderwerp. Mia Anoniem vra, hoe mens jou beleggings beskerm tydens December se stiltyd op die markte? Is dit tyd van grote risiko vir skerp bewegings, of sien julle dit as 'n tyd vir geleenthede?
Ja, Tinus, wel, die maklike antwoord hierop is, onthou, die belangrike ding in 'n mens se beleggingsportefeulje gaan daaroor om seker te maak dat jou bateallokasie reg is, om dan aan jou behoeftes te voldoen. En die meeste mense in Suid-Afrika en wêreldwyd se grootste behoefte bly maar om vir hulle self te kan sorg wanneer hulle eendag aftree. So selfs jou korttermynbehoeftes wat jy dalk mag hê, soos kapitale uitgawes op 'n nuwe kar oor 3 of 5 jaar of so iets, mag dalk ook ingereken word, kinders wat universiteit toe gaan en so aan. Maar jy gaan verseker nie, jy weet, groot finansiële besluite maak met jou portefeulje net oor 1 maand op die mark nie. So dit sal ek eerstens afraai. Daar is 'n stiltyd op die markte, daar is baie keer groot geleenthede, dink ons, met bewegings in wisselkoerse en met prysvlakke en so aan op die mark. Ons gebruik dit maar soos normaal. Die beste tyd om te belê is wanneer jy die kapitaal het. So moenie probeer slim wees en tydsberekening toepas wanneer jy die rand of die markpryse probeer bepaal vir 'n goeie toegangspunt nie. Maak maar net seker dat wanneer jy die geld het, jy die geld dan in die mark sit. As 'n mens 'n getroue en 'n deurlopende spaarder is, gaan jy tog die hele tyd byvoeg by jou portefeulje en maak dit dat jy dan oor die lang termyn in elk geval die gemiddelde prys wat die voordeel vir jou gee van al die dalings in die mark en die stygings in die mark gee. So ja, dit is my voorstel is, jy weet, as jy bekommerd is in die eerste plek oor wisselvalligheid en risiko, moet jy in elk geval op jou hande sit. Ja, so ons sien dit weer eens, soos ek sê, as 'n geleentheid.
Andries Theewald vra, as ek hom reg verstaan, is dit wys om kredietkaarte meer te gebruik oor Desember en dan in Januarie 'n groot deel van die skuld af te betaal, of skep dit te veel risiko vir toekomstige rentekoerse wat ons almal hoop nog in 'n dalingsproses is? Hy sê, hy hoor baie mense praat van koop nou en betaal later.
Dienis, as ek vir Theewald kan aanraai, dan sal ek vir hom sê, hy moet nie net daai mense se raad luister nie. Die gemiddelde rentekoerse op kredietkaarte is enige iets tussen 15 en selfs, ek dink, oor die 20%. Ek dink, dit gaan tot 22%. En dit beteken, daai item wat jy nou gaan koop op skuld, gaan jou heel waarskynlik tot 2 keer die prys kos, as jy teen die tyd wat jy daai item afbetaal het en die rente bygetel het. Nou, die realiteit is dat in januari, en daar is mos die spot oor januari, dat dit die langste maand van die jaar is, en dit is in baie gevalle die geval rondom swak beplanning ensovoorts, maar die realiteit is dat hy nie daar geld noodwendig gaan kan betaal en aflos in januari nie, want januari is sy eie uitgawes en sy eie kostes wat hy moet aan dink. So situasie leen hem toe dat jy klomp skuld gaan maak, jy gaan uiteindelik in 'n groot skuld sneeubal beland wat jy al hoe meer skuld gaan kry en daai koop nou en betaal later is nie 'n volhoubare manier wat ek so sê nie.
Marina kyk na die positiewe beweging van die rand die afgelope tyd. Ons het nou gehoor amper 10% versterk teen die Amerikaanse dollar vir jaar. Sy vra watter rol speel hierdie wisselkoers tydens die feestyd? Indien dit enige rol speel met baie mense wat internasionaal reis geskenke dalk invoer, En dis nie meer 'n snaakse ding met Shein en Temu en selfs Amazon nie. Maak dit daarom sekere bietjie saak?
Ag wel, weet jy, Ryk, dit gaan weer eens oor, soos jy nou self sê, as jy nou groot kostes aangaan om dinge in te voer of buitelandse reise te doen in hierdie tyd. Jy weet, ons sê weer eens vir mense wat gereeld reis, dit bly maar in jou belang om, jy weet, maar net jou bankkaart te gebruik soos wanneer jy reis, wanneer dan nou byvoorbeeld die rand sterk is, soos wat ons nou sien, baie naby aan onder sy billike waarde, dan mag het dalk die geleentheid wees vir jou om een bietjie euro's of dollars te koop, as jy dalk een reis volgende jaar beplan, en jy kan dit natuurlijk altyd gaan doen by die bank, as jy reeds jou reisbewijse het, of so met ander woorde jou vliegtuigkaartjies, et cetera, en deesdae kan jy in elk geval ook sulke valuta mandjies aanheg op jou bankrekening, by meeste van die kleinhandelsbanke in Suid-Afrika. So dit mag een goeie geleentheid wees, jy weet, dat die versterking in die rand gaan regtig nie oor die feestyd nie, maar dit gaan maar oor wat ons die laaste tyd gesien het, weer eens wat ek vroeger bespreek het, as gevolg van die rentekoersverlagings hoofsaaklik uit die VSA en die dollar wat dan verswak het. So ja, by die volgende rentekoersverlaging wat ons moontlik weer mag sien, soos ek gesê het in januari uit die VSA uit, kan die dollar met ander woorde verder versterk en kan dit beteken dat die rand selfs van hierdie vlak af nog 'n bietjie sterker lyk. Maar dit is belangrik om te onthou dat die rand baie siklies is en dit speel nie regtig 'n groot rol vir enigiemand anders in Suid-Afrika op enige ander noot nie. Wat ek vroeger ook van gepraat het is die verbruikersprysindeks of inflasie. Nou die amptelike inflasiekoers in Suid-Afrika is maar so laag soos 3.6% per jaar op die oomblik, wat beteken dat pryse tot en met Oktober en heel waarskynlik nou tot November vir die afgelope jaar met 3.6% gestyg het van hierdie mandjie verbruikersgoedere. Maar wanneer ons na ons kliënte gaan kyk, en ek vermoed na die luisteraars gaan vir ons dieselfde kan sê, is hulle persoonlike prysstygings in hulle huishoudings dramaties hoër as wat die amptelike inflasiekoers is. Ons sien dit maklik in ons kliëntetal van iewers tussen 5 en 10% 'n jaar se prysstygings. So mens moet onthou dat as die rand versterk, dan is pryse gewoonlik in daardie kort tydjie wat ons dit nou sien en ons soos jy nou sê jaar tot datum het die rand versterk, het dit 'n invloed gehad om die inflasiekoers laer te hou. So pryse sou nou nie regtig vreeslik gestyg het nie. Die realiteit is ons praat die hele tyd van die rand se versterking jaar tot datum, so van 1 Januarie af en dis omtrent 10.6%. Maar wanneer ons oor 'n jaar periode kyk, so tot verlede jaar Desember die tyd, is dit maar 5%. So dis baie belangrik om te dink ook oor watter tydperk jy kyk. So ja, ek sou nie sê dat jy weet daar te veel ander voordele is as byvoorbeeld dit wat jy van die buiteland af invoer of jou buitelandse reise op hierdie stadium nie. En dan natuurlik 'n fantastiese geleentheid op jou portefeulje na die buiteland toe te diversifiseer indien jy dit nie reeds gedoen het nie. Want die rand is nou baie sterk, wat beteken jy kan baie meer dollars koop en bates wat sterk groei in die buiteland. Meeste Suid-Afrikaners het te min buitelandse blootstelling wanneer ons na die portefeuilles kyk.
Anders ek hoop ek vang jou onkant nie, maar dit lyk daarom nie na 'n strikvraag nie. Leon vra per e-pos. Ek gee voorbeeld, hy sê, as ek nou aandele sou koop in 10 maatskappye op die JSE, behoort ek die dividende daar te verdien, soos wat dit verklaar word en dan nou uitbetaal word deur hierdie maatskappye. Hy vra of dit dan nou anders sal wees as hy in een van die beursverhandelde fondse sou belê, wat dalk hierdie 10 maatskappye of 10 ander maatskappye in die fonds aanhou. Verander die dividende daar, is daar dalk belasting wat 'n ander rol speel as jy dan in so 'n fonds belê?
Ja, ek dink 'n mens kry heel wat verskillende tipe aandeel verhandelde fondse en 'n mens moet gaan kyk na spesifiek wat 'n ene mens sou gebruik op 'n dividendbasis spesifiek net as dit dieselfde beginsel toegepas word, dan sal die dividende nog steeds dieselfde werk. Maar ek weet nie, hy het ook baie kundigheid rondom hierdie gedeelte, Tine, so ek weet, sy kan ook daar vir jou ekstra
Ja, wat ek kan bijvoeg hierso is dat jou belastinglas nie wegval nie. So die dividende word nog steeds, jy weet, jy kry nog steeds jou staat aan die einde van die jaar wat vir jou wys uit jou fondse groei uit was ek soveel uit dividende en ek soveel uit was uit renteinkomste en dan die res natuurlik uit prysbeweging, maar jy sal steeds aangeslaan word op die dividendbelasting en op die rentebelasting.
Pieter vra Mia, is daar spesifieke sektore soos kleinhandel, verbruikersgoedere wat traditioneel goed vaar oor die feesseisoen en behoort mens dit in jou portefeulje in ag te neem? Ek is nie seker of hy vra oor hierdie tydperk spesifiek nie en of 'n mens dit maar oor die algemeen moet insluit in jou portefeulje nie.
So, kom ek kan vir Pieter net sê dat vir enige, om jou self te gaan positioneer, om vir enige sektor wat moontlik gaan goed vaar oor die feesseisoen te koop of te verkoop in jou portefeulje is wat ons sou sê spekulasie. Ons koop nie aandele vir korttermyne soos hierdie nie, want dit is nie dan 'n beleggingstermyn nie, beleen aandele vir langtermyne en as ons praat van langtermyne, praat ons verseker vir langer as 10 jaar. So, ons sê vir mense om weg te bly van spekulasie af. Spekulasie verbrand die meeste mense hulle hande, selfs professionele beleggers wat ons ken, is daar minder as wat ek op een hand kan tel, wat ek al in die afgelope 30 jaar ken, wat deurlopend geld maak deur te spekuleer. En so bly weg daarvan af, belê eerder jou geld slim, moenie probeer korttermyn posisies inneem in aandele nie. Dit is regtig waar 'n wenresep vir om geld te verloor. Maar om jou portefeulje te diversifiseer as jy jou aandele blootstelling kies, is baie belangrik. En ons sien dieselfde in al die akademie in Suid-Afrika sowel as in die buiteland, hoe wyer jou portefeulje gediversifiseer is, hoe meer baat dit jou oor die lang termyn, want dit verminder jou enkele aandeel of enkele maatskappy risiko oor tyd en jy kry steeds die voordeel van daardie uitskieters van dan uiters goed vaar en wat niemand van geweet het byvoorbeeld voor die tyd nie. So ja, bly maar by 'n breë basis blootstelling in die portefeulje en bly weg van spekulasie af.
Ja, ons volgende vraag is per SMS en dit is een wat ons al in die verlede geantwoord het, maar miskien kan jy net vinnig weer aandag daarin gee. Die luisteraar anoniem vra of 'n aktief bestuurde beursverhandelde fonds beter opbrengste sal gee as 'n passiewe een?
Nee, nie noodwendig nie. Ek meen 'n aktief bestuurde fonds is 'n aktief bestuurde beursverhandelde fonds is maar net 'n aktief bestuurde fonds wat as 'n beursverhandelde fonds genoteer is. Met ander woorde, dit is 'n kollektiewe beleggingsskema wat genoteer word op die beurs waarin jy eenhede kan koop en verkoop en waar daar 'n markmaker is wat altyd verseker dat daar likwiditeit is. Maar dit kan ook beteken jy weet of dit beteken nie noodwendig dat daardie aktiewe bestuurder die indeks of die passiewe fondse uitpresteer nie. So wees maar versigtig daarvoor. En die ander ding is, dis ook nie altyd so maklik om te weet wat is die kostes van daardie aktief bestuurde beursverhandelde fondse. Nie gaan maak maar seker wat dit is. Op die ouend van die dag sê ek wel vir mense, dis nie altyd dink ek so belangrik vir mense om op hierdie waar te spring om op kostes te fokus nie, want wanneer ons kyk hoe werk die regulasies in Suid-Afrika, sien jy in elk geval opbrengste op 'n nakoste basis. So solank jy na opbrengste kyk op 'n nakoste basis, maak dit tog nou nie regtig saak wat die koste was wat jy betaal het nie, want jy het dit nie direk betaal nie, jy het dit indirek betaal. En jy wil tog graag die opbrengs hê wat die hoogste of bo gemiddeld oor die lang termyn bly. Dis eintlik maar wat 'n mens wil hê. Bo gemiddelde opbrengs oor die lang termyn is wat die of wie die wenperd regtig is vir jou. En dit word in elk geval, soos ek sê, op 'n nakoste basis getoon. Maar ja, dit is nie noodwendig dat 'n beursverhandelde aktiewe fonds beter gaan presteer as 'n passiewe fonds nie.
Dieselfde luisteraar vra Andries, moeilike vraag, een wat jy dalk kristalbal voor moet gebruik. Wat is die beste belegging vir my belastingvrye spaarrekening? Het jy antwoord daarop?
Ja, Tinus, dit is eintlik baie eenvoudig. As 'n mens kyk na jou belastingvrye spaarrekeninge, dit is uit die aard van die saak 'n langtermynbelegging. Eerstens, omrede jy net R36,000 in 'n jaar kan bydra, en jy kan net R500,000 in 'n leeftyd bydra. So daardie termyn voordat jy jou volle maksimum gebruik het, kan tot 17, 15 tot 17 jaar vat voordat jy uiteindelik die optimale bedrag belê het eers. So as 'n mens dan van daardie punt af vorentoe kyk en die groei gedeelte in ag neem, dan wil jy nie in iets wees wat oor die langtermyn in 'n bateklas is wat nie vir jou die optimale groei gaan gee nie. En ons weet almal aandele en spesifiek ook soos wat Mia ook net het genoem met buitelandse aandele is 'n baie goeie geleentheid vir goeie groei oor die langtermyn teenoor iets soos 'n kontantbelegging of 'n baie meer konservatiewe belegging. En mense het nie nodig om in daai belegging noodwendig dan te veel bekommerd te wees oor wisselvalligheid oor die kort termyn nie. So ek sou sê as 'n mens 'n belastingvrye spaarrekening het, die beste gaan wees om in groeibates te wees oor die langtermyn. Ek wil nog iets byvoeg, Tinus, ons het al baie wiskunde gaan doen rondom belasting. En selfs al is jy in 'n lae belastingskaal of in 'n hoë belastingskaal, jou nabelaste opbrengs wat jy kry op groeibates is altyd baie hoër as op jou konservatiewe rentebates oor die langtermyn. En daarom maak dit net sin om daai belegging so aggressief as moontlik in byvoorbeeld aandele of buitelandse aandele blootgestel te kry.
Ja, dalk 'n laaste vraag oor die kersseisoen feestyd. Johan wonder hoe mens korttermyn onverwagte uitgawes oor hierdie tyd hanteer. Hy noem voorbeelde soos motorherstelwerk of lang padvakansie. Moet mens daar voor 'n aparte noodfonds hou, vra hy, of werk 'n gewone spaarrekening goed genoeg?
Ja, ek wonder eintlik of hy wil weet of dit sinvol is om jou noodfonds in jou spaarrekening te hou. En of jy, so ek is nie heeltemal seker hoe hy dit vra nie, maar nie te min dat ek hierdie antwoord. Dit is altyd goed om 'n noodfonds te hou, juist vir daardie rede, want jy weet nooit wanneer jy hierdie onverwagse korttermyn uitgawes gaan hê nie. So, party mense, dit hang maar weer eens af van persoon tot persoon. Hoe lyk jou selfdissipline en hoe lyk jou boekhoudingsvermoë? Party mense vind dit net makliker om hulle noodfonds in 'n aparte rekening te hou as in hulle lopende of hulle spaarrekening. En dit is bloot omdat daardie geld dan apart gehou word van die geld wat hulle dag tot dag gebruik en hulle dit nie per ongeluk ook kan begin gebruik nie. So as dit dalk iets is waarna hy verwys, hoop ek die antwoord gedeelte help hom. Maar soos ek sê, 'n noodfonds is 'n baie belangrike gedeelte vir enige iemand, want 'n noodfonds verseker ook dat 'n mens nie, jy weet, wanneer jy byvoorbeeld hierdie onvoorsiene uitgawes het, dan moet groot kredietkaartskuld of dierskuld aangaan om jouself te kan dek in so 'n onvoorsiene situasie nie.
Anders, ek dink die Carla se vraag wat volgende kom, is fokus dalk op die tweede deel wat Mia voorgestel het. Sy vra of dit sinvol is om 'n bonus in 'n belastingvrye spaarrekening te sit aan die einde van die jaar, of is daar beter maniere om die geld aan te wend of te spaar?
Ja, ek dink die eerste beginsel is, dit is baie goed dat sy dit wil wegsit en in 'n belegging gaan sit. So dit is die eerste positiewe stap. Ek is heeltemal gemaklik met 'n belastingvrye rekening, as sy nou nog nie half R36,000 vir die jaar daartoe bygedra het nie. 'n Ander opsie wat jy ook kan oorweeg is om dit in 'n uitreaniteit te sit voor die einde Februarie. Maar daai produk is minder likwid, so daar moet 'n mens net gaan seker maak dat die belasting voor jy wat hy ou geniet om dit in 'n uitreaniteit te sit wel sin maak en dan daai produk regverdig. Maar ek dink die beginsel om die geld te wil wegsit en te belê is uiteraard van die saak 'n baie goeie beginsel en ek sal daar definitief motiveer om dit te doen, ja.
Is ongelukkig waarvoor ons tyd is. Nou, seker is jou vraag aan tinus@moneyweb.co.za. Ons antwoord graag en so goed as wat ons kan. Die insetsel is geborg deur Kreer Internasionaal vir 25 jaar lank al jou reisgenoot op die pad na finansiële sorgvryheid. Kontak hulle nou by kreerinternasionaal.co.za of by 011-726-7700 om jou finansiële en leefstyldoelwitte met gemoedsrus te bereik.
Ek is Mia Kriegler, direkteur by Kreer Internasionaal Bate en Welvaartbestuur. Ons ervare en gekwalifiseerde span bestuur al vir 25 jaar jou geld, net soos wat ons eie familie se geld bestuur. Kontak ons nou by kreerinternasionaal.co.za of skakel ons by 011-726-7700 om jou finansiële en leefstyldoelwitte met gemoedsrus te bereik. Ons is jou reisgenoot op die pad na finansiële sorgvryheid.
Dis tyd dat ons terugskakel na die ateljee vir die nuusnetter afsluiting. Die mark styg vandag, ook die rand wen geld teen die dollar en dan Curro aandeeltransaksies word ondersoek. Dankie aan Mia Kriegler en Andries Nel van Creer Internasionaal vir julle insigte en raad hier aan die einde van die program. Daarmee groet ons, Palesa Mtlala het vanaand vir die inhoud gesorg. Piet Botha is die klankingenieur en van my Tinus die Jager, dankie dat jy vanaand saam geluister het.
Jy het geluister na RSG Geldsaake met Moneyweb Potgoeie elke weeksdag om 7 namiddag. Vir meer Moneyweb Potgoeie, besoek moneyweb.co.za of laai die toepassing af en volg Moneyweb News om dagliks op hoogte te bly.